Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Danka Zakić.
Ritam mladih, ritam za svaki dan.
Pozdrav slušalcima BH Radija 1. Evo nas i ovog ponedjeljka u Ritmu mladih. Kao i svakog ponedjeljka, sa vama je Danka Zakić da vas kroz narednih sat vremena provedem kroz svijet mladih i novosti u našoj Bosni i Hercegovini. Neka vaša adresa bude frekvencija BH Radija 1 u Ritmu mladih omladinskog programa.
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah.
Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this
I program. Program.
Monday, Monday.
Relaxing.
Bosansko-hercegovački program Hercegovačkog radija 1.
Uf.
Evo mladinski ili... A, mladinski.
Ja mislim da je omladinski.
Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini, lokalni komitet Sarajeva Bohemsa, organizuje edukaciju pod nazivom Stop raku grlića materice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Studentima će temu prvo objasniti, a zatim pokazati slučajeve iz prakse profesor dr. Edina Lazović-Salčin, specijalista patologije. Više o ovoj aktivnosti saznali smo u razgovoru sa Omarom Zoljem, studentom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji vodi komitet za seksualno reproduktivno zdravlje u Bohemsi. Prilog pripremio Fuad Vojniković.
Kako je nastala ideja za organizaciju radionice Stop raku grlića materice i kakva je njena svrha?
Pa, januar je mjesec gdje obilježavamo borbu koju mnoge žene vode, to je borba protiv karcinoma grlića materice. Svake godine imamo preko 600.000 novih slučajeva, tako da samo u nekih 24 sata imamo preko 1600 slučajeva i većina njih, čak 95%, se može spriječiti, odnosno vakcinacijom protiv HPV-a, odnosno humanog papiloma virusa. Nažalost, trenutno u Bosni i Hercegovini samo kanton Sarajevo provodi program za vakcinaciju protiv HPV-a, ali su nedavno proširili dobnu skupinu, tako da sada djevojke od 11. do 26. godine mogu da prime ovu vakcinu. Tako da u sklopu ovog mjeseca mi među ostalim projektima organiziramo i to predavanje koje će se održati 24.
Koje konkretno aktivnosti obuhvata radionica Stop raku grlića materice i koliko dugo traje?
Znači, mi imamo praktično dva projekta u sklopu ovoga. 22. Prvog je naše interno predavanje, odnosno ta interna radionica koja nam vodi profesorica Edina Lazović, gdje ćemo mi studenti teoretski i praktično moći da primijenimo sve što smo naučili o provođenju PAPA testa. PAPA test se koristi u ginekologiji kao dijagnostički test, jedan vrlo brzi i jeftin dijagnostički test za dijagnozu karcinoma grlića materice, a nakon toga 22. Zajedno sa našim prijateljima iz organizacije Think Pink organiziramo jedno predavanje koje će se držati na našem fakultetu, koje je u stvari predavanje u vezi karcinoma grlića materice, HPV infekcije, prevencije iskustva. Na tom predavanju predavač će biti profesorica Edina Lazović sa katedre za patologiju sa našeg fakulteta. Predavač je gospođa Nela Hasić, ona je predsjednica udruženja Think Pink, i gospođa Mirela Gijeko, koja je članica tog udruženja, koja će nam pričati o njenom iskustvu sa borbom protiv ove bolesti. Ovo predavanje je otvorenog tipa, mogu da dođu svi, ja se nadam da će biti što više ljudi, znači to predavanje u srijedu sada 24.1. na Medicinskom fakultetu na adresi Čekaluša 90 u 3 sata popodne.
Koje su najveće prepreke u borbi protiv raka grlića materice u Bosni i Hercegovini? Sistemski, hajde, tako da ih nazovimo.
Sistemski, pa nije borba koliko je prevencija problem. Preko 95% slučajeva karcinoma grlića materice je uzrokovano HPV virusom, specifičnim serotipovima 16 i 18 koji imaju taj određeni afinitet za grlo materice i uzrokuju te patološke promjene u njemu. Samim time da mi proširimo vakcinalni program, preko 95% slučajeva mogu praktično da izbršemo. Nadamo se da će ostali gradovi ubrzo prati za kantonom Sarajevo i da će se ostvariti na jednom federalnom državnom nivou provesti ovaj program vakcinacije, da će se jednog dana uključiti i obavezni program vakcinacije za našu djecu.
I dok je u kantonu Sarajevo moguće vakcinisati se u preventivnoj borbi protiv raka grlića materice, u ostatku države nije. Zbog čega se ostala kantonalna i entitetska ministarstva zdravstva ne pozabave ovim problemom? Pitanje je za predstavnike istih. U gotovo svim evropskim državama ovo pitanje vakcinacije odavno je riješeno. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is
is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
Kako ide Donja? Omladinski program BH Radija 1.
Hoću li još jednu? Hoću li gornju lagu?
Omladinski program BH Radija 1.
Miješam lage.
U Tuzlanskom kantonu trenutno je 105 hraniteljskih porodica, u 85 je smješteno po jedno dijete, a u 20 porodica su smještene starije osobe. Neke opštine nemaju ni jednu hraniteljsku porodicu. O ovoj tematici se u posljednje vrijeme sve više govori. Koleginica Amina Tulumović.
Više od 10 godina Hasan Ibrahimović iz Sapne je hranitelj. Kada govori o tome, izražava sreću i ponos, koju kaže ne može riječima opisati.
Nesrodnički sam hranitelj dječaka od 14, djevojčica od punih 16 godina, brat i sestra su. Rekao da su kod mene već 7 godina. Imam centar za socijalni rad u Sapni, koji su mi na raspolaganju 24 sata. Bogu hvala, problema nikad nisam imao sa djecom.
Dobri su učenici, priča Hasan. Pokrenuo je aktivnosti da im napravi kuću pored svoje kada budu punoljetni. Na korak da postane hranitelj odlučio se nakon što mu se udala najstarija kćerka, a ima ih 3. Tada je sa suprugom preuzeo brigu o djevojci od 18 godina koja je bila u SOS dječjem selu. U njihovoj porodici bila je sve do udaje, a danas ih sa svojom porodicom redovno obilazi.
Ima 2 djece, sretan sam povodom toga. Treba imati srce i hrabrost, istina i meni je Bog dao takvu djecu, istina dobru, sa sela i ja sam na selu. Prilagodili smo se.
Prilagodile su se još 104 hraniteljske porodice koliko ih ima u Tuzlanskom kantonu. Nadležni su posljednjih godina povećali aktivnosti na jačanju i pomoći hraniteljstva kao posebnog oblika brige o djeci, ističe Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Ono što je osnovna intencija vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva, jeste da u budućnosti više promovišemo hraniteljstvo kako bismo u budućnosti omogućili da u skladu sa konvencijom o pravima djeteta, ali i federalnim zakonom o hraniteljstvu, svakom djetu omogućimo da odrasta u porodičnom okruženju. Ukoliko to u određenim momentima nije moguće da bude u biološkoj porodici, da iznađemo rješenje da evo kroz hraniteljske porodice omogućimo da ta djeca odrastaju u takvom ambijentu.
Amela Tupajić, predsjednica Društva socijalnih radnika TK, navodi da je ovaj vid brige o djeci dobar poticaj za zdrav rast i razvoj djeteta.
U prednosti hraniteljstva svakako stavljamo u odnosu na institucionalni smještaj, jer nijedno dijete ne bi trebalo da odrasta samo i svako dijete treba porodicu.
Djeca u hraniteljskoj porodici zakonski ostaju do punoljetstva ili do 26 godina ukoliko su na redovnom školovanju, pojašnjava Elvir Čamđić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banović.
I nakon toga sistem omogućava još godinu dana, pričamo o kantonalnom zakonu za izlazak iz sistema javne brige, i djeca koja se nalaze u institucijama i u hraniteljskim porodicama nakon završetka školovanja i kad se prijave na biro ili taj dio, mogu još godinu dana ostati u toj hraniteljskoj porodici sa svim onim pravima koja imaju u onom dijelu perioda adaptacije, pripreme za samostalan život.
Hraniteljske porodice dobijaju novčanu naknadu koja se u Tuzlanskom kantonu kreće od 550 do 600 konvertibilnih maraka. Nadležni navode da bi ona u narednim godinama trebala biti i viša. Za omladinski program BH Radio 1, Amina Tulumović.
Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.
Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it.
Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Znači muzika, znači književno, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
Čak 74% stanovnika Republike Srpske smatra da su u nekim slučajima napadi na novinare opravdani. Poražavajući su rezultati istraživanja o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, koje je provelo udruženje BH Novinari. Ovo je posebno poražavajuće kada su u pitanju mladi. Kakvu to poruku šaljemo mladima kada novinari ne mogu raditi svoj posao? Koleginica Tajma Tiro Demić.
Donošenje zakona o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj, ali i zakona o slobodi pristupa informacijama u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine će dodatno otežati rad novinara. Opravdano se postavlja pitanje hoće li napadi na novinare postati svakodnevnica. Novinari su svakodnevno izloženi nebrojenim prijetnjama od fizičkih napada do uznemiravanja posebno u online sferi. Nedostatak povjerenja u pravosuđe i podrške javnosti ohrabruje neprofesionalan odnos prema novinarima i političara, kao i javnosti potvrđuje i Vladimir Kovačević, novinar.
Postoji ta neka neprijatnost da vi morate objašnjavati, kao što mi sada radimo ljudima, da vi jednostavno radite samo svoj posao. Prenosite stavove i otkrivate informacije, da niste vi kreator informacija i kreator događaja. Vi obavještavate javnost onome što je od interesa za tu istu javnost i onda vas ta ista javnost, vjerujući nekim drugima koji imaju milione u džepovima i na računima, ne znam, doživljava kao izdajnike.
Novinarama je uslijed pritisaka i vremenskih rokova teško da kontinuirano prate i iznesu priču do kraja. Medijska zajednica ne postoji jer su nasuprot medijske kuće koje žele jeftinu radnu snagu. Ovakvo mišljenje dijele i Haris Rovčanin iz Birna kao i Milkica Milojević, novinarka.
Gube podršku javnosti, a zbog javnosti se i radi, da tako kažem. Ne zbog novinara i njihovog posla, nego zbog javnosti.
Mi smo razjedinjena, slabo plaćena, nesindikalizovana radnička klasa. S druge strane, toga što bi trebalo da bude medijska zajednica su medijske kuće, odnosno preduzeća koja funkcionišu kao i svako drugo preduzeće. Ja ne vidim neke bitne razlike između RTRS-a i javnog preduzeća Putevi ili Šume Republike Srpske.
Strateške sudske tužbe protiv participacije javnosti su građanske tužbe protiv osoba ili organizacija koje javno govore o pitanjima od javnog interesa. Osim krajnjeg cilja zastrašivanja, ovakve tužbe dovode u pitanje vjerodostojnost novinara. Iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke bilježe porast ovakvih tužbi u cijeloj regiji, o čemu govori Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Ove tužbe se najčešće koriste kako bi se novinari koji pišu, između ostalim i ovakvim temama, ali i temama koje se tiču borbe protiv kriminala i korupcije, da bi se dakle oni obeshrabrili, zastrašili i u konačnici učutkali.
Urednica portala Hercegovina Info Kristina Perić skreće pažnju da fizički napadi i prijetnje nisu jedini pritisak na rad novinara. Njena redakcija samo u jednom mjesecu je imala nekoliko inspekcijskih posjeta, te da je jaz između režimskih i nezavisnih medija nikada veći.
Mi smo imali jednu situaciju gdje je osoba o kojoj smo dan ranije pisali hodala po našem stubištu, prijavljivali smo to policiji, gdje nam policajac, znači operateri, kažu pa nije vam još ništa bilo. Znači, imali smo takve situacije ono gdje se maltene čekaju da budemo neko mrtav ili sprebijan pa da se reagira. Vidimo da su takve reakcije doživljavaju i drugi novinari pa i odvjetnici gdje se dovodi u pitanje je li njihova prijava opravdana umjesto da se poduzme sve da ih se zaštiti.
Značajan broj napada na novinare ostaje neprijavljen i neistražen, a stvaranje kulture straha, strožim zakonima i nedostatkom podrške javnosti tjera novinare na autocenzuru. Novinari imaju ključnu ulogu u pozivanju na odgovornost te pomažu javnosti da smisleno i informisano učestvuju u donošenju javnih politika. Za Londonski program BH Radija 1, Tajma Tigrodemić. We'll be right back.
Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radija 1.
Udruženje za digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine u drugoj polovini 2023. godine marljivo je radilo na realizaciji projekta koji je dao rezultat publikaciju pod nazivom Digitalna pismenost stanovništva Bosne i Hercegovine. Pažljivom procjenom i ispitivanjem indikatora digitalne pismenosti, studija nastoji kreirati preporuke za kreatore politika, obrazovne institucije i ostale relevantne zainteresovane strane.
Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini realizovalo je projekat pod nazivom Digitalna pismenost stanovništva BiH, koji ima cilj predstaviti stanje u našoj zemlji kada su u pitanju osnovne digitalne kompetencije stanovnika i identifikovanje potencijalnih područja za napredak. Podaci očekivani, analiza je pokazala da 5,35% stanovništva ima digitalne vještine iznad osnovnog nivoa, 29,29% stanovništva je na osnovnom nivou digitalnih vještina, a čak 41,04% stanovništva je ispod osnovnog nivoa digitalnih vještina. O razlozima, uzrocima i preporukama za razrješenje ovog problema i situacije i stanja u društvu pričam sa Amrom Alagić iz Udruženja za digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine. Amra, lijep pozdrav i dobrodošlica u program BH Radija.
Hvala vam puno na pozivu, prije svega. Pozdrav vama i vašim slušalcima i baš mi je nekako drago što ste prije svega novinari zainteresovali za ovu studiju. Hvala vam.
Evo, kada govorimo dakle o konkretnom ovom istraživanju, malo nam pojasnite za početak u stvari kada je rađeno, o kakvom uzorku ljudi govorimo, koji su bili kriterijumi za ovo istraživanje?
Mi smo prije nekoliko dana objavili rezultate ove studije, te nas je poprilično zateklo interesovanje novinara za ovo istraživanje. Nadamo se da će i kreatori politika u Bosni i Hercegovini biti jednako tako zainteresovani. Udruženje za digitalnu transformaciju je već u proteklom periodu izradio studiju digitalne zrelosti kompanija u Bosni i Hercegovini. Te smo u stvari namjeravali da damo svoj doprinos lokalnoj zajednici i kroz studiju digitalne pismenosti stanovništva u Bosni i Hercegovini, i eto, ukazala se prilika za to. Mi smo se javili na javni poziv za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama, dobili smo određena sredstva i izradili smo ovu studiju. Naprimjer, kada se radi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini za kreiranje bilo kakvih strategija, politika, mi trebamo u stvari znati koliko nas ima. Na isti takav način potrebno je uraditi neki presjek stanja, uraditi studiju digitalne pismenosti stanovništva u Bosni i Hercegovini, da znamo gdje smo, gdje treba da idemo. Prvo stvari prevashodno bio naš cilj i motiv da uradimo neki presjek, da vidimo gdje smo mi, gdje smo u odnosu na regiju i gdje smo u odnosu na Europu. Tako da ova studija ispituje nivo digitalne pismenosti građana Bosne i Hercegovine korištenjem najnovijih dostupnih podataka prikupljenih 2021. godine u skladu sa okvirom Digital Skills Indikator koji se koristi u Bosni i Hercegovini.
Da. E sada onaj dio, gdje se nalazimo?
Pa, na samom dnu Europe rezultati pokazuju da Bosna i Hercegovina značajno zaostaje za evropskim zemljama kada je u pitanju ukupna digitalna pismenost, ali i prema svim pojedinačnim indikatorima na osnovu kojih je rađeno ovo istraživanje. Vidje na samom dnu u regionu, u Europi, poput posjedovanja digitalnih vještina, kompetencija, sa relativno niskim procentom stanovništva, koji posjeduje i osnovne, a kamoli napredne digitalne vještine. Čak evo i u regionu, u zemljama više Jugoslavije, Slovenija se prilično ističe sa svojim digitalnim kompetencijama, međutim Bosna i Hercegovina je i u tom kontekstu na dnu Evropi.
Šta mislite, šta je uzrok tome? Ko je krivac? Uvijek nekako kad se radi bilo kakva istraživanja, imamo loše rezultate, uvijek pokušavamo da targetiramo ko je kriv. Zašto smo tako loši?
Pa podaci pokazuju da postoji značajan digitalni jaz u Bosni i Hercegovini. Izazovi kao što su nedostatak infrastrukture, obrazovanja, ključnih resursa mogu doprinijeti ovakvom stanju. Ne napreduju jednostavno sve zemlje istim tempom. različiti faktori, uključujući ekonomsku snagu, infrastrukturnu spremnost, političku volju, uticat će u stvari na brzinu i nivo digitalne pismenosti u pojedinim zemljama. Neke će zemlje i regije brže usvojiti tehnologije, drugim zemljama treba više vremena da se prilagode kako tehnološkim zahtjevima, tako i novim radnim snagama. Nekako loši rezultati u digitalnoj pismenosti mogu biti rezultat različitih faktora u društvu. To prije svega uključuje obrazovni sistem, pristup tehnologijama, pristup računarima, posebno u među mlađim kategorijama, u školama, u osnovnim školama, u srednjim školama. Nadalje, političku podršku, političku volju. Zatim i opštu svijest o važnosti digitalnih vještina, nekako i naš mentalitet i kulturu. Ovi aspekti često odražavaju društvene prioritete i napore koji se ulažu u razvoj digitalne pismenosti.
Da. U studiji ste naveli da svaki četvrti čovjek ne koristi internet po 4 mjeseca. Kako je to moguće u današnjem vremenu, u današnjem 21. vijeku 2024. godine?
Pa znate, recimo eliminatorni faktor u ovom istraživanju prilikom pristupa samom popunjavanju ankete koju je proveo Eurostat, eliminatorno pitanje je bilo da li ste koristili internet u posljednja 3 mjeseca. Dakle, svaki četvrti stanovnik, odnosno 1/4, 24% građana Bosne i Hercegovine je rekla da nisu imali pristup internetu. Važno je napomenuti da su podaci za Bosnu i Hercegovini ispred Eurostata, koji na nivou Evropske unije prikuplja podatke o digitalnoj pismenosti, za Bosnu i Hercegovinu su bili dostupni za 2021. godinu, a mi smo povlačili podatke u decembru 2023. godine. Dok su za neke zemlje u Evropskoj uniji, u Evropi, podaci bili dostupni i za 2023. godinu, što znači da smo mi u stvari uradili istraživanje koje je možda malo kasnije, ali opet nekako odražava pravo stanje.
Da. Kada govorimo o mladim ljudima, koliko su oni otvoreni i spremni da ovaj jaz koji ste spomenuli da poprave, da nekako izbalansiraju? Ko je spremniji na tu veće učenje, na veću posvećenost digitalnoj pismenosti?
Pa podaci sa kojima smo mi raspolagali, razvrtavali su ljude prema spolu, prema godinama, imamo čak i studente. Ono što bih izdvojila ovdje jeste kad su u pitanju studenti, 18,75% studenata ima vještine koje su iznad osnovnog nivoa. Ovo je poprilično pozitivan pokazatelj da je skoro 1/5 studentske populacije iskusna u složenijim digitalnim zadacima. Najveći segment, 55,19%, ukazuje na to da više od polovine učenika posjeduje osnovne digitalne vještine. Bitno je napomenuti da su svi studenti imali pristup internetu, što je nama jako važno, svi ispitanici studenti. I međutim, poražavajuća činjenica je kod nas da preko 400 studenata iz Bosne i Hercegovine ove godine upisuju fakultet u Gracu, u Austriji. Tako da ovi mladi ljudi koji posjeduju adekvatan nivo digitalne pismenosti u stvari odlaze, napuštaju ovu zemlju. Ali mi moramo napraviti strategije, moramo napraviti politike, moramo napraviti jedinstven sistem za digitalnu inkluziju kako bismo mi njih u stvari zadržali da ostanu ovdje.
Jel postoje te strategije? Postoji li ta čuvena politička volja koja se nekako uvijek traži, pronalazi i uvijek je ona krivac za sve, a u stvari ljudi odlaze dok se to pokušava pronaći?
Pa ne postoji jedinstveni okvir za razvoj digitalnog sistema i povećanje digitalne pismenosti stanovništva u Bosni i Hercegovini. I odsustvo jedinstvenog okvira za razvoj predstavlja u stvari ozbiljan izazov u ostvarivanju napretka u ovoj ključnoj oblasti. Ja se izvinjavam. Trenutno postojeći programi koji su fragmentirani, nedovoljno koordinirani, često ne prate brzi tempo tehnoloških promjena. Međutim, potreban je jedan holistički okvir strategije koji treba da obuhvati kategorije reformu obrazovanja, razvoj vještina, infrastrukturu i pristup, javnu svijest i inkluziju, politike, nadzor, digitalnu kulturu, inovacije itd.
Da. Mnogo je posla u stvari da bi se ovo nekako izvelo i izašlo na, na nekakvom pravcu koji bi bio zadovoljavajući. Amra, hvala puno za, za ove informacije, vrlo interesantna tema, bit će sigurno prilike da razgovaramo još pokoji put o ovim, pa evo, za sad su obeshrabrujući podaci.
Hvala vam, ja bih pozvala sve da pogledaju našu studiju koju možete besplatno downloadati na našoj web stranici udt.ba. Možete pročitati, pozivam i sve kreatore politika i ovi koji se bave reformom da pogledaju naše zaključke, da pogledaju naše preporuke. Mi svakako iz Udruženja za digitalnu transformaciju stojimo na raspolaganju svima. U udruženju djeluje nas 5 doktora nauka, mi stvarno naše znanje i iskustvo stavljamo na raspolaganje svima, samo da nekako damo doprinos svojoj lokalnoj zajednici i da nam život u Bosni i Hercegovini bude bolji.
Da, odlično. Hvala puno, Amra, na razgovoru, kako rekao, bilo je to Amra Alagić iz Udruženja za digitalnu transformaciju. Posjetite ovu stranicu udt.ba, tu možete da pročitate projekat, dakle, u studiju o kojoj smo razgovarali, digitalna pismenost stanovništva Bosne i Hercegovine, ali o mnogim drugim aktivnostima koje ovo udruženje radi.
Mladim ljudima treba dati nešto da rade. I oni će kroz taj rad doživjeti tu timsku, bez obzira kulturoški ili etnički, kojoj oni nekim grupama tim pripadaju. stvar je u tome da oni kad rade, oni se kroz rad i kroz stvaralaštvo upoznaju, a te okrugle stolove i razgovore u vezi njihovih razlika, to će oni uraditi sami po sebi u svom privatnom druženju.
Slušate omladinski program BH Radija 1.
U Bijeljini je prije 2 godine grupa mladih entuzijasta odlučila da pokrene Gorsku službu spašavanja kako bi mogli da izlaze u susret svima onima kojima njihova pomoć može da zatreba. Od tada sve više mladih, ali i nešto starijih, im se pridružuju u njihovoj misiji.
Evo, nedavno smo imali prije nekoliko mjeseci jedan razgovor gdje smo se među ostalog dotakli Gorske službe spašavanja. Nedavno ste obilježili 2 godine. Koliko ste uopšte zadovoljni svim tim koji ste prošli kroz ove 2 godine?
Znate kako, kad ovak kažem 2 godine, to djeluje kao kratak vremenski period, ali jako mnogo toga nam se izdešavalo u protekle 2 godine. Učestvovali smo u dosta akcija, prolazili smo razne obuke. Sad u prethodnoj godini, da kažem, najupečatljivija akcija u kojoj su naši članovi bili, to je definitivno zemljotres u Turskoj, gdje su naša 3 člana provela 11 dana tamo. Slike koje su oni tamo vidjeli, to samo oni znaju kako to izgleda. To je već, da kažem, ispričana priča, ali je to neki, neka misija koja je obilježila naše postojanje za ove 2 godine. Mi smo obilježili 23. decembra 2 godine kako postojimo. Sad evo ispunjavamo te zakonske uslove da apliciramo i za ta budžetska sredstva, jer još uvijek smo organizacija koja se isključivo finansira iz donacija, iz poznanstava, što se kaže, iz dobre volje naših sugrađana. Eto, to je to.
Sada kad se okrenete 2 godine iza vas, da li otprilike to taj pravac kojim ste htjeli da idete?
Pa jeste, ali mi i dalje imamo u planu da i da se širimo i da rastemo organizaciono, a isto tako i da se proširimo. Recimo, sad imamo plan u ovoj godini da pokušamo da pokrenemo sekcije naše u opštinama koje gravitiraju, da kažem, ovoj severoistočnoj regiji. Planiramo da osnovimo sekciju u Loparama, u Gljeviku, pa ćemo da vidimo da li možemo da imamo i na ovu stranu, ovamo Zvornik, Šejkovići, Milići, otprilike da napravimo neku regionalnu priču, gdje nam je bitno da imamo bar po 4-5 članova tamo koji bi u slučaju neke situacije bili, da kažem, prvi u toj konkretno nekoj akciji koji bi se odazvali, a normalno ovi ostali bi im se priključivali.
Kada smo prošli put pričali, ako se ne varam, imali ste 40 članova, od tad, kao što kažete, rastete, dobili ste nove članove, pripravnike. Koliko ste zadovoljni bili odzivom, kako je uopšte prošao taj period?
Pa, iskreno da vam kažem, mene raduje činjenica što je, kad smo raspisali taj konkurs za prijem novih članova u oktobru prošle godine, javilo se nekih 50 ljudi koji su morali po tom nekom planu i programu da prođu neke psihofizičke testove osnovne, ajde da kažem, gdje bi se napravila neka selekcija i da po tom nekom sistemu bodovanja se ljudi i prime. Oni sad od tih 50 primljeno je 24. Stvarno mogu da kažem da postoje ljudi koji nisu prošli, a žao mi je što nisu prošli, nadam se da će sljedeće godine se malo više potruditi. Naravno, za njih nade će biti. Ali, recimo, ovi 24, meni se jako dopalo što baš se kod njih vidi onako izražena motivacija za članstvo i onako željni su i voljni. A raduje me ta činjenica da eto, postoji još ljudi koji su u našem gradu spremni da sutra rizikuju svoj život i zdravlje da bi pomogli nekom drugom.
Pretpostavljam da su to većinom mladi ljudi.
Pa jesu, pa je onako srednjih nekih godina. Imamo i mlađih, ali otprilike to tu nekih 30 godina, ali to je dobro da ljudi imaju, znate kako, u GSS-u godine nisu toliko bitne. Mislim, jako je lijepo kad neko mlad uđe u tu priču pa ima vremena za sve, ali samo članstvo u GSS-u i aktivnosti koje postoje u GSS-u mogu da prate bukvalno vaš životni ciklus. Vi recimo sa 30 godina možete i da ronite i da se spuštate niz uže, da se bavite alpinizmom, sa 40 je to možda malo već teže, sa 50 kako ko, ali postoje neke druge stvari na koje možete da se bazirate, recimo na potragi spasavanja u prirodi, na digitalnu kartografiju, za da budete vodiči potraga, vodiči potražnih pasa, tako da uvijek možete da nađete neki svoj smisao u svemu.
Da li ste već imali priliku da vidite njih na terenu? Kako se snalaze?
Pa znate kako, mi s njima imamo redovno te treninge. Par puta smo do sad išli, recimo ovdje kod nas je najbliže gdje mi idemo da radimo te treninge u prirodi u Tamni. I to je otprilike najbolji ambijent koji nam odgovara za to. Vidi se da su to ljudi onako i kondiciono su spremni, ljudi koji posvećuju pažnju tom psihofizičkom zdravlju.
Imate dobru saradnju sa službama Bijeljinskim, između ostalog, skoro negdje se sa Crvenim krstom, je li tako, i Centrom za socijalni rad, uveselili mališane Dnevnog centra za djecu u riziku i Dnevnog centra djece s poteškoćama u razvoju.
Pa tako je, mi smo prošle godine sličnu akciju radili na gradskoj bolnici Sveti Vračevi, ali eto ove godine smo odlučili da to bude u Centru za socijalni rad, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i djecu u riziku, u saradnji sa gradskom organizacijom Crvenog krsta. Ovom prilikom bi želio da im se zahvalim na tome, oni su obezbijedili paketiće za svu djecu. Mi smo eto to onako na malo neki neobičan način izveli da toj djeci uzljepšamo i vjerujte da ništa ne može da zamijeni taj njihov osmijeh u tom momentu.
Svaka akcija nosi neke emocije sa sobom, ali kakav je taj osjećaj kada vi učestvujete bukvalno u dječjem osmijehu?
Pa znate kako, mene lično, a pretpostavljam i svim ostalim članovima, je to nekako neprocjenjiv osjećaj. Kad vi od te djece dobijete nešto što se ne može platiti, to se ne može kupiti, to se ne može iscenirati, ne može odglumiti. Recimo naša dva člana su zajedno sa Trajanom Jankovićem pred Novu godinu otišli u Priboj na Limu, koji je 260 km odavde, znači prešli su 500 km to jest mi smo prošle godine kad smo učestvovali u potrazi za djevojkom koja je nestala u Priboju, upoznali sticajem okolnosti momka koji je s nama bio tamo prisutan, on je otac devetoro djece. Čovjek radi tri posla da bi prehranio to devetoro djece i mi smo tada donijeli paketiće toj djeci, to je isto bilo period oko nove godine. I ove godine naš Mića, koji inače poznat po tim neobičnim akcijama, je odlučio da zajedno sa Trajanom Jankovićem, koji je inače poznat u gradu kao neko ko se bavi dugo tim humanitarnim radom, odlučio se da odu tamo i da odnesu toj djeci devet paketića. Mislim, sam taj čin, kad vi pređete 500 km da bi odnijeli paketića, je vrijedan poštovanja, a normalno i kad dođete tamo, taj njihov osmijeh je najveća nagrada.
Ne samo da radite sve volonterski, vi radite i humanitaran rad.
Pa dobro, valjda je to neki smisao, da po meni lično čovjek se mjeri po tome koliko daje. Ništa drugo ne mogu da kažem na tu temu.
Evo, što se kaže, sa novom godinom uvijek idu tu neke nove želje, nova nadanje, tako da kažemo. Vi želite da se proširujete, naravno, dalje. Koji su negdje planovi pored toga u Gorskoj službi?
Pa, naši planovi pored tog proširenja koje imamo, sad recimo od 1. januara ove godine nam je stupio i novi pravilnik o članstvu, onako koji je baš ozbiljna priča i koji je eto dokaz da i organizaciono rastemo, gdje bukvalno se zna šta je jasan cilj i pravac svakog člana i kako od predsjednika udruženja pa do kažem najnižeg člana. A isto tako planiramo ove godine, svi ti ljudi koji su primljeni moraju da prođu obuke, prva obuka koju prolaze je medicina gorskog spasavanja, posle toga potrage i spasavanje u prirodi, ljetni kurs gorske službe spasavanja, zimski kurs gorske službe spasavanja i tek nakon toga se stiče uslov da neko polaže za značku gorskog spasioca. To je jako dug i trnovit put koji je jako teško da svi pređu. baš je onako potrebno jako dosta i odricanja i želje i volje, jer u životnoj hijerarhiji gorskog spasioca bi ta gorska služba spasavanja trebala da bude na trećem mjestu i za porodice i posla kojim se bavi.
Evo, za kraj, ovako da kažem, lično za vas pitanje, kako je vaše mišljenje, da li je gorska služba spašavanja uspjela da dođe taj nivo koji svaka gorska služba spašavanja treba da ima, ili ipak uvijek ima negdje mjesta za nadogradnju?
Pa znate kako, kod nas je, nažalost, pričamo uopšte u Bosni i Hercegovini, ne postoji zakon o gorskoj službi spasavanja koji bi nas, mi smo svi udruženja građana. Ja se nadam da će nekad doći vrijeme kad se to uvrsti u zakon i da, jer će nama olakšati, a i institucijama će da olakša funkcionisanje. Recimo sad kad se nešto dogodi, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nas ne mogu tek tako da pozovu, jer u slučaju kad bi se, ne daj Bože, nešto dogodilo, onda bi bilo ko ih je pozvao, zašto ih je pozvao, otkud oni tu i kako da, tako dalje, ali nadam se da će to u bliskoj budućnosti riješiti. Eto, i to nam je jedan od ciljeva, da apelujemo na nosioce vlasti da pokušaju da nam riješi taj problem.
Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Iza nas je još jedno izdanje emisije Ritma mladih. Sve ono što ste propustili možete da pronaći na našem sajtu www.op.bht.ba, a potražite nas i na društvenim mrežama. Očekujem vas za 7 dana u isto vrijeme da se družimo u Ritmu mladih, a do tada ne mijenjajte frekvenciju jer ste na pravom mjestu. Vaš omladinski program BH Radio 1. It sound right, boys. Sound right, boy.